Merħba għal program ieħor 25. Jina Claudia Gawċi li qed nippreżenta dan it-tnax il-programm f'din l-iskeda li fil-fatt kienet ġiet immexxija minn iktar minn preżentatur wieħed, daqqa mexxi tal-Jen illul, daqqa kien hemm Karsten xwieret. Bħalissa qed nisimgħu wkoll Second Wind li hija sigla tagħna. U nfakkarkom li dan il-programm huwa imtella minn Inizja Med, l-Aqda Volontarja Kulturali Mediterranja, irreġistrata bħala Aqda Volontarja f'Malta li twaqfet fl-1998. Bilan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u anki internazzjonali. Illum se nitħattu dwar aspett kruċjali tal-festival li kif forsi issa tafu ftit iktar huwa l-ikbar avveniment annwali li tħejji Inizja Med fost affarijiet oħra li norganizzaw ukoll. Forsi nistem barra intom is-semmija tisimgħu ħafna bil-kelma festival u kulħadd forsi jimmaġina dawk lilji li taqari u mużika dal-aħħar konna qed nagħmluh fil-Forti ta' Sant'Irmu li ormai issa huma r-riċetta sabiħa tal-festival. Imma forsi ninsew il-ġranet li jippreċedu dan il-festival li huma fil-fatt il-ġranet fej kollox ikun qed jinħema. Aħna nsejħulhom il-ġranet tal-workshops, tal-laboratorji tat-traduzzjoni. U dan huwa l-post fejn l-awturi mistiedna jiltaqgħu ma' xulxin u jibdew isiru jafu li xulxin ukoll permezz tax-xogħlijiet tagħhom imma mhux biss. Fuq dan se nitkellmu iktar tard mal-mistednin tagħna li għandna llum. Fil-fatt ħan introduċikom issa mal-mistednin li għandna, għandna lil Abigail Ardell Zammit, għandna lil Rita Saliba u lil John Portelli u dawn it-tlieta li huma ħadu sehem f'xi edizzjoni tal-festival. Se naqralkom xi ħaġa żgħira fuq dawn it-tliet awturi u mbagħad nibdew bit-taħdita tagħna. Abigail Ardell Zammit hija kittiba u lettriċi u kisbet dottorat fil-kitba kreattiva. Il-poezija tagħha deret f'diversi ġurnali Ingliżi u Amerikani. Hija tat l-ewwel workshop tal-kitba kreattiva li qatt kienu fid-Dipartiment tal-Ingliż fl-Università ta' Malta u dam meta xar snin. Bħalissa hija lettriċi ġewwa l-Kulleġġ Gianfrancesca Bela, għandha diversi ġabriet ta' poezija u anki rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2007 bil-ġabra Voices from the Land of Trees. Merħba, Abigail.
Grazzi.
U għandna issa lil Rita ħan introduċilkom. Rita Saliba tikteb ħafna għatfall imma anki għall-adolescenti u għall-kbar. Rebħet il-Konkors Nazzjonali ta' Kitba Azzazah u l-adolescenti tliet darbiet bil-rumanzi tagħha Nżul ix-Xemx fl-2011, Bella Berger fl-2013 u Il-Kulur tal-Lellux fil-Konkors Imniedi fl-2015. Ħarġet tliet ġabriet ta' Mikro Stejjer fuq id-dnejn Toroxx u Stejjers Bukkati oħra fl-2018, Mitkelma fl-2020 u Dbajja tax-Xemx u Stejjer oħra għad-Dell fl-2022 u dan tal-aħħar fil-fatt rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tal-2023. Merħba lilek, Rita.
Merħba u grazzi tal-istadina.
U nintroduċi wkoll issa lil John Portelli. John Portelli huwa professur emeritus fid-Dipartiment tal-Ġustizzja Soċjali fl-Università ta' Toronto. Huwa għallem f'Universitajiet Kanadiżi sa mill-1982. Minn barra 11 il-ktieb akademiku huwa pubblika wkoll 10 ġabri ta' poezija, żewġ kollezzjonijiet ta' novelli u romanz li jismu kulħadd barra fajza, ippubblikat fl-2021. Xogħlu ġiet tradott għal diversi lingwi u jgħix bejn Toronto u Malta u kif iħobb jgħidu stess u lilin ukoll. Merħba lilek, John.
Grazzi tal-istadina u merħba lilkom.
Mela, jiena ħanibda b'mistoqsija dwar il-kitba fil-fatt. Ħanibda mill-kitba l-ewwel għax intom fil-fatt qegħdin hawn bħala kittieba. U ma nafx tista' tibda inti forsi Rita. Il-mistaqsija hija din, xi tfisser għalik il-kitba llum fir-rwol li għandek illum bħalissa f'dan il-moment. Nimmaġen li dan kien vjaġġ bħalma huwa kulħadd, u inti li wasalt issa f'dal punt fl-istadju ta' ħajtek xi tfisser għalik il-kitba.
Issa qed qisu bħala vjaġġ fil-fatt, bel kont kont iżgħar, kont qisu bħala żwok imma kollox jgħin u kollox qed jinbena. Il-fatt li twili ġod il-gżira, il-fatt li għandi il-Mediterran madwari. Isu il-kitba issa mhux se titlaqni. Naħseb iktar mill ħkimtajjiena, iktar naħseb ħakmitni għax ma ngħaddix minn ma nikteb.
U dan jiġi ovvjament huwa riżultat ta' proċess ħieħ li.
Huwa proċess, eħe, u ma ngħidx li naf, xort għadni għaddejja, xort għadni qed nivvjaġġa qed inħossnina.
Eżatt, vjaġġ li ma jispiċċar. Ma nafx intix taħseb Abigail fuq qadin.
Jiena naqbel Marita li huwa vjaġġ twil ħafna li naħseb it-tmim tiegħu huwa t-tmim tal-ħajja fil-verità. Jiena ma nimmaġinanix mingħajr il-kitba. Tant hija parti essenzjali ta' ħajti. Naħseb iddispjaċini l-ewwel nett li forsi ħa nagħtikom definizzjoni naqra romantika ma verament hekk inħossni. Li mingħajr il-kitba jiena eżistenza, ma bil-kitba jiena Abigail. Ma nistax nimmaġinani mod ieħor. Huwa vjaġġ twil ħafna, ili nikteb minn dok kelli 11-il sena, imma kif qalet Rita wkoll fil-bidu jkun żwok. Imbagħad meta kelli 28 sena bdejt noħodha ħafna żjed bis-serjetà. U minn dak iż-żmien law rajt kif għamilt. Mhux biex jiena nikmanda l-kitba. U nara xirrit nagħmel nippubblika hekk, iżjed biex il-kitba nħallija tikkmanda li nara li ma trid turini.
Sewwa.
Jiena nimmaġina dejjem li hija qisha dar kbira b'ħafna bibien, b'ħafna kmamar, u inti trid tidħol minn kamra għall-oħra. Inkella tistaġna. Ma jkunx hemm proċess, tifhem. Allura għalija li nesperimenta b'stili differenti, ġeneri differenti. Vuċijiet differenti bil-lingwa huwa essenzjali. Il-poezija u l-kitba għalija ma tistax tisseparhom mill-lingwa. Jiena nikteb bl-Ingliż, tajjeb li ngħid li l-ewwel poezija li qatt ktibt niftakar kienet bil-Malti wara rajna fil-klassi poezija ta' Mary Bejla, baqgħet li f'moħħi ħafna dik ċara. Kienet poezija fuq in-natura. Imbagħad wara l-ispirazzjoni bdiet tiġini bl-Ingliż, tifhem? U bqajtek, insomma.
Baqgħaddej dal-vjaġġ kif qed inti stess. John, x'taħseb inti fuq din il-biċċa xogħol tal-kitba u inti bħala John?
Allora, jiena bdejt nikteb meta kelli 16-il sena. U llum għandi 69 u bqajt dejjem nikteb. Kif semmejt qabel Claudia, jiena għandi żewġ tipi ta' kitbiet, għandi kitbiet akademiċi, għandi kitbiet letterari. Naqbel ma' kollegi tiegħi illi il-proċess tal-kitba huwa vjaġġ illi jgħaddi minn periodi differenti. Għal żmien twil kelli qisu ġlieda bejn il-kitba akademika u l-kitba letterarja ġlieda għax ma kienx ikolli ħin biżejjed għall-kitba letterarja. Illum wasalt fi-stadju fejn mingħajr ma niddisprezza l-kitba akademika naħseb imma li l-kitba letterarja għandha ħafna aktar valur għoli mil-kitba akademika.
Ninterrompik
ħarira. Jek kritika kif qed naħseb qed nikteb.
John, ninterrompik ħarira, taħseb imma li l-kitba akademika tista' wkoll tkun kreattiva. Jiena nara kreatività hija wkoll.
Tista' wkoll tkun u għal hemmhekk ġej Claudia. Imma l-esperjenza tiegħi kienet li l-kitba akademika ħafna minnha hija dejqa, konservattiva u tirriproduċi ħafna drabi l-status quo anke meta tiġi infassla bħala xi ħaġa li hija avantgard. dika kienet l-esperienza tiegħi. Illum nara l-kitba aktar bħala forma ta' attivizmu. U naħseb minn dan il-lat il-kitba letterarja għandha aktar rwol qawwi u għandha aktar potenzjal jekk aħna nemmnu fit-titjib tal-ħajja umana minn din il-kitba akademika. Issa jiena kont infortunat biżejjed li fl-aħħar 10 snin minħabba din l-istess kritika fl-akkademija stess u kien hemm momenti fejn jien batejt minħabba din il-kritika li għamilt lejn l-akkademija. Imma irnexxieli li nippreżenta fuq diversi aspetti kemm kitba ukoll f'konferenzi u anke f'kors li jiena żviluppajt li għalkemm il-tibaq ta' din għandu jismu Narratives of Migration and Exile, fejn naqraw biss kitbiet letterarji. Allura irnexxieli illi naqgħad aspett tal-akkademja ma l-aspett letterarju u jiena nipprova nagħmel l-argument illi l-letteratura tajba, mhux il-letteratura kollha hija tajba, fiha innifisha hija kważi l-ogħla forma ta' intellettualizmu li jista' ukollna. U allura tiġi wkoll il-ferma tiegħi forma ta' attivizmu.
Mistoqsi joħra minnaħat jiej għalikom it-tlietalietom li t-esploraw il-lingwa u letteratura f'ġeneri differenti, mux poezija biss tiktbu per eżempju intom. Imma li maw il-ġeneru li tħossukom liktar komdu fih? Liktar ġeneru komdu għalikom li tħossukom anka forsi llum il-ġurnata, forsi anka din imbidlet maż-żmien fil-każ tagħkom?
Fil-każ tiegħi il-poezija. Alla volja nikteb ukoll sejjer u dal-aħħar qed nesperimenta ħafna bi-stil ibridu. Però il-poezija li żied li tallimt fuqha u li żied li prattikajt allura nħossni żied komda. Però dejjem nipprova niftaħ l-orizzonti. Meta ngħid poezija wkoll hemm free verse u hemm poezija metrika. Dal-aħħar qed nesperimenta ħafna bil-poezija metrika u forom oħra iżjed esperimentali bħal erasures, blackouts u hekk.
Alright. U inti Rita?
Bla dubju l-proza jien. Bdejt mill-poezija kemm meta bdejt żgħira ħafna. Jien taħseb bas nikteb l-ewwel poezija, ma dak iż-żmien kien jogħġbuni tiġobni r-rima, mbagħad ovvju fl-adolexxenza l-poezija tieħu iktar forma. Ribelluża, ktar pawija, imma bad bdejt insibni komda ktar. Nesprimi ruħi fil-proza. Alright, provajt romanzi, u kienet, għal-jena, il-kitba nsiba bħala avventura, pero nerġa' mmur lura għall-istejjer qosra. Il-fatt li hemm dik il-ġirja qishekk trid tgħid fiż-żmien qasir, għal-jena noħodha bħala sfida. Ma tantu hekk li mbaddejt inċekken
il-numru ta' kliem.
Però ma nixtieqx niqgħa fehm għax jekk meta nibda nħossni komda wis f'ġeneru, ngħid hawnhekk ħan jew ħanibda nirrepeti lili nnifsi u nipprova ġeneru ieħor. Però xorta naħseb nerġa' mmur lura għall-istejjer qosra.
Liktar tħassob komda.
Eħe, ħafna.
U inti John.
Imma jekk ikolli nagħżel kemm oħra jkolli nagħżel poezija.
Poezija, ok.
Meta kont iżgħar kont nikteb ħafna essays. Fil-fatt meta qabel ħadd università kont irbaħ l-ewwel premju tal-laqda ta' Malt l-Università għall-essays.
Fil-fatt huwa ġeneru li ma tantx aħna mitħatija għaw Malta.
Qabel żmien twil nikteb. L-essejs imma mbagħad ta' fin meta tħarġ fl-akkademja, l-akkademja taħkmek u ma rridx nerġa' nirrepeti ruħi. I mean hemm affarijiet żbieħ fl-akkademja ma taħkmek b'tali mod illi kważi kważi tista' tnaqqaslek il-kreattività letterarja. ماني أفهم.
سوا.
إيش نشي واحد شيء خوش بعرف.
لا لا. زازوخ في السبيرت جون. والكتبة نحسب الزمنة زازا هاش بلا ما ريدو نكون ريدو نبقاو في سنتوني هاش بلا ما الدنيا تما دوارنا ما نسالش نقطعو منا وهات ما يفهمنا وبات متى يقراونا إسا نستدينكم بيش تازلو سلطة على قلبكم هاللي ينكا سميها يسمعو داك اللي انتم تكتبو هنبدأو من ريتا دايما منك هتنبدأ ريتا يسندلوم
برسي بسمين
ما نعبش ما نعبش شازل فينا ريتا
السلطة سنة أرى من دبايا تا الشمس ما تكتبتها كانت قلبها فنا دبايا تا الشمس الجوفني كان يرفعهم نحر زو سجية تا الرنجيلة ما يفتكرش كم كان يلوم يجوون في دين البايا في دال بوست ريزيرفات بالدل تا الامبريلل ينكر الف تيتسيات استا مارتا وجيني كانوا يلوم يجو في دال بوست على أكتر من 40 سنة أم جيني كانت كونتنتا اللي بنتها كانت قتاملة ما مارتا شبا بلا أقل اللي ما فلسكولة الرهال ستا تهو شهاجة تجيت من عندا اللوم جيني تالق 72 مارتا 4 سنين أكبر منا كانت لكتر واحدة بصحيتا منهم 2 الزوج نسا ينزلوا يومو كميني من دايم هبهو الشمش من كيات وسيت الجلدة تكمشيت اللوم ودبايا سكوري تا الشمش فجاو مالمدة تا سنين إزدا شين ما ديقوهم فاكروهم في السيوف هديلا لورا في سنين متى كانوا يقطعوا جيرانت يتبسكتوا في الرج قليل فوق شو القمان أطفى واحدة هدين شلشين راسهم برا من للما جيني تتضايق الشرب راسا شار مارتا كان أبيض فولت جيني تتلا تستريح قلبة تيجي ملاير مارتا ترنجالا المهدة ترجع تنزل توم تفرق للما بالبالي تايديا تارس لين السدر تاللمين امدندل ليهور مادوشم نحولا شار سنينيلو ما ديش فتش البرفزيوني جسم ما مقدد بالكيموتيرابيا يعجبا كيفينو شارة ما تلفتوش دودوس النفس كنا دويتيا وما النفس البرة تحت للما فين ما تسمحش جيني تايد بروجيح تطلب لدى ما يكونش لحار صيف لتقتم المحبوبة تاخا هارسو لين الشمش نيزلة في البار
اللي أطخفنا تيمي يمك ريتا في صحتهم إما في الأسر داكو وصبيت الميكرو ستوري أنا سيب
متى مينا بديت بالميكرو ستير بديتو بزرجيتسيو إما تانت اللمني وتانت انتبهت لي كنتت أفقت نوزاد الحفنة كلم زيتينا ديم النقص النقص وإم لفتفتا لي تايت في ما تايتش وشورتا أتن حسن لي يد بقى ليش نتعلم فيه دا الجينرو
بالجين بيجي نسمى ولي لك
Iva, grazie. Jena għannet naqra poezija jisima E Killing Corazon de Madera. Corazon de Madera huwa il-qalba ta' zokk. Din hija poezija li għandha ftit kliem b'lingwa li ma nafuwix bil-kuna, li hija lingwa ta' grupp żgħar ta' nies li jgħixu fil-Gżejjer il-Panama. U deret fil-Montreal Poetry Anthology. E Killing Corazon de Madera. Rio Negro, Admila. The medicine man said, awakened a wood with breath, with fire. The spirit of the tree dwells in each branch. But we heard a trickle in the foliage, gluttonous river bearing traces of wave, of tide. Rio Negro rooted in tree's trunk. Ibe, Igua. Irsu, Naba, Naki, Naki, Asiswar. We grasp the machete as if it were part of our longing, fearing caimans, nameless birds dressed in night's electric blue. He said, never sever the trunk, so we chopped it down. Tree had traces of mud, salt soul from the Pacific. Igua, Ila, Nispero, Naki. We grasp the machete as if it were part of our longing. Ibe, Ila, Ila, sobga, a siswar, a clean, unwavering cut.
Jisuf din il-lingwa mbeda u anka f'din l-art mbeda nħossu xorta ċerta rabta f'dak li qedtejt, Abigail. X'inhu li jintrigak li tikteb dwar daw il-pajjiżi u anka dwar din il-lingwa?
Jiena naħseb bħal ħafna kittieba oħra tiġini ħafna l-ispirazzjoni meta nibda lill-kuntest ta' fejn qed ngħix, allura nħobb nivvjaġġa ħafna. Però tibda tinduna li l-istess problemi li għandna Malta f'dal każ li qed inqaċtu kull siġra li naraw. Jeżistu wkoll f'pajjiżi oħra, però f'dal każ bil-kontra, f'dal każ tant kellhom rispett in-nies indiġeni għas-siġar. Daw qatt ma joħolmuha li jaqtaw siġra, jaqtaw tzkuk biss, jemnu li daw tzkuk għandhom ċertu spiritualità u li tista' tfejjaqhom minn mart mentali, fiżiku u emozzjonali. U niftakar meta bdew jalmuna fuq hekk vera impressjonajt ruħi. Mbagħad ovvjament dik tibta' qabel maġraw li sit affarijiet traġiċi minnaħa ta' kif nittrattaw is-siġar Malta, allura issa nħossha vera relevanti.
John, nisteden lilek taqranna xi ħaġa issa.
Grazzi. Naqra poezija li jisimha Calypso mill-ġabra bejn il-Benani ta' Sant'Enni. Calypso. Sellimt li mill-orfa ta' fuq Calypso u għattejt ġismek eri bil-fluri mort. Sabiħa s-siġra tal-bajtar ta' xogħol is-jura tistrieħ fuq ħajt ta' sejjieħ. Isejjaħ l-gawwi li ħareġ mis-sema mtaqqal bit-qala tal-biraħ u l-biraħ t-lula. U s-sin l-loġġa ta' fuq il-baħar, il-lum kważi mċaqlaq, jaħsiba jibqa' xiftit kajman. Bħal ġibdiet ħsusi makusa b'żmien li għadda bla ma rid u jaf. Aljenat bil-medda tal-eliqi. Ħadrana, ikkaxkru lilhom infushom sal-bajja. Tinsa li għadda li ġej. Ħallibsa ħafifa ħamranija li żewwaq il-ġismek tifoka biss fuq il-mument imgħażżes jissieret jissieret biex jintraħa. U jirewwaħ iż-żifqa lejn qalbi. Ħatikxef l-għada ta' Calypso. U inti. Għandi forsi t-spicċa bħal Penelope, t-istenna, t-istenna.
Grazzi John, u b'daw l-immaġnijiet li offrejtunna ta' baħar, ta' frott, ta' kuluri, aħna ħanħallukom taħsbu ftit iktar issa u sadattant nisimgħu lil-Xer Kamilleri illi fil-fatt kienet waħda mill-mistiedna tagħna anka f'waħda mill-edizzjonijiet tal-festival u għandna d-diska tagħha ma rajtnix.
Thank you.
U ħanerġgħu lura mal-mistednin tagħna nfakkarkom li qegħdin nisimgħu il-programm 25 u llum qed niffukaw fuq il-kittieba li ħadu sehem fl-edizzjonijiet tal-festival ma għandna lill-Abigail, għandna lill-Rita u lil-John. Ħan saqsikom issa xi ħaġa iktar iffukata fuq appuntu l-esperjenza tal-edizzjoni li intom ipparteċipajtu fiha. Rita, bissa miegħek ħanaqbad, miegħek dejjem minnek ħanibda. X'inhi l-iktar memorja għall-qalbek illi ħalla fik il-festival li inti pparteċipajt fih, l-edizzjoni li ħadsem fija inti, u forsi bdaw l-iktar forsi tifoka ftit fuq il-workshop li huwa naħseb l-iktar post fil-festival kollu fejn issir taf il-kittiba l-oħra mill-viċin ġvera.
L-għonet kontadnik fissir nanna.
Għatiftakru zgur.
Għes, nibqa niftakru da kħe. U tant bżajt qabel ġejt għax għamil ċar barra minn Malta, sakemm waslet din tal-pakket. U tant kontajjena, ferħana, għajjena fl-istess ħin, taf inti ma torqodx, għatti ma jien kif se noqgħod nimur il-workshops. Kif se nieħu sehem fil-. Però malli tħalt fil-workshop, isew tani enerġija ġdida. ċin l-tqajt ma l-awturi l-oħra, l-tqajt ma Abigail u ma Joe.
Kontu fl-istess edizzjoni.
Konna ħem. Xibdej għan introduċu ruħna, isni taret lejja kolla, issa l-kidba, naqsmu l-esperienzi, kienet vera atmosfera, kulħat jilqal xulxin. U kolla ġejjin minn ambjenti differenti. Niftakar l-workshops. Tkellimt ma kien hemm Abderraħim Sahil mill-Marok niftakar ma tantx kien jaf Ingliż, però rna xiena nikkomunikaw. U tibda taqbad il-ħsejjes tal-kliem u tal-lingwi.
Fakruni, din li għaw kienet l-edizzjoni ta' meta għamil mal-temp?
Iva, di kienet l-edizzjoni ta' 2016, dik l-ewwel ġurnata kien diżastru, għax kienet għamlet ħafna.
Konna esperjenza jina mal-tempata li kienet bidżarra ħafna l-ħakmitna għal 10 minuti, ħallietna letteralment. Ma nafux sal-abdu namlu, imbat bxu mod komplejna, imma kienet ħazditna ħafna. U għet għax kif semmejt l-Abderraħim, Abderraħim, muxek.
Iva tal-Marokkin.
Il-Marokkin, eżatti. Għadni niftakar din l-immaġni tijaw għet jiprofa jżom l-screen f'dawk li rwife li għamu bis-sajjetti kienet jisa xena apokalittika.
Iva niftakar
l-screen. Beda xin imxarra pasra, beda jiprofa jżom l-screen x-sar jisu l-uħda.
U kien għandu kifkellu tarbija u kolda, beda jirini il-ritratti.
Għandek xi memorja partik xi aneddotu partik apparti li dal-maltempata forsi ma nafx irtux issemmu u bistien fin-nofs. Ta' xi ħadd partikolari li forsi anke impressjonatek jew impressjonak bil-kitba tiegħu mor tfittex iktar kotba tagħha jew
tiegħu. Bajt infittex kien hemm l-Arġentin Rodolfo Hessler
iva.
U Samantha Berenson
il-ħarġiża.
Il-ħarġiża li Eħe, fittixt kitbit taħħa u il-waħda kienet kwita ħafna roġa ċamankar tal-Iran li bqajna f'kuntatt ukoll bdejt nipprova naqra poeżiji tagħha meta jkunu bl-Ingliż.
Eżatt, eżatt.
Imma kien hemm ħafna kulħadd jgħidlek dik ix-xi ħaġa li tibqa' tiftakara. Ċerti affarijiet żgħar bħal Kate West kienu ma kienux mistednin fil-festival, ma kienu jiġu dawn kull sena.
Kienu darba. Kienu parteċipaw bil-mod tagħhom paċi jagħtu l-kontribut tagħhom.
Mark Nair
in Singapore.
Meta Singapore meta beda jiddeskrivi dawk il-blokok ta' appartamenti fuq xulxin. Issa dejjin minnha aħna.
Eżatt.
Il-mod kif ikollok tad-datta.
Kif qalet Abigail l-ewwel
ġwien. Eżatt. Isuġġrew ħafna l-affarijiet imbagħad minn dak iż-żmien l-hawnhekk. Imbagħad ovvjament is-sera ta' finali kienet speċjali għax issa tiċċelebra ħbiberija l-aktar.
Ekku.
Li kulħadd għandu xi ħaġa l-istil tiegħu. Meta qalulna biex nitkellmu fuq it-tfulija tagħna.
Da kollu jseħ fil-workshop.
Iva, eħe.
Eżatt, u kulħadd isir jaf iktar xulxi anke fuq livell forsi personali wkoll mhux
bħala
poeti biss u kittiba biss. U inti Abigail x'memorji għandek
Għandi memories bi ħafna, għax kif kienet tajt Rita, konna grupp tajjeb, taf kif jiġri xi kultant, din ix-xorti, id-dinamika vera ħadmet. Jien ma nafx kif kienu gruppi oħrajn, però naħseb diffiċli biex ikollu grupp jaqbel daqshekk. Meta tikkonsidra kien hemm nies minn Kuba u minn Spanja u minn Franza u mill-Iran u aħna l-Maltin, Marokk. Naħseb Adrian Green għandu rwol importanti fl-ġara. Għax u meta kun Tatjana għalilna mill-biddu jekk niftakar sew biex nibatu 10 poeżiji minn tagħna biex jiġu tradotti mill-oħrajn u biex jaqrawhom. Allura aħna sirna nafu lil xurxin permezz tal-kitba.
L-ewwel.
Eżatt. U hija vera ħaġa sabiħa meta ma tkunx taf minnu dak li jkun u mbagħad tiltaqa' miegħu wara li tkun qrajtu. Qed tifhem? Jiġifieri inizja mitkellhom preparazzjoni tajba ħafna għalhekk kien hekk ta' suċċess. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa għalija traduzzjonijiet kellhom rwol importanti għax minn dak iż-żmien bdejt nittraduċi fil-każ tiegħi kien hemm Joe Gallia li deċidejt li nittraduċilu il-poeżiji tiegħu u għamel l-istess miegħi u wara komplejna naħdmu flimkien għax fil-fatt ippubblikajna żewġ foljetti fil-każ tiegħu mal-waqgħa tal-weraq li kien hemm poeżiji mill-aħħar ktieb tiegħu li traduċejthom għall-Ingliż. U fil-każ tiegħi traduċa silta ta' poeżiji minn Portrait of a Woman with Sea Urchin li jismu Nofsni Spina, Nofsni Fjur Selvaġġ. U minn dak iż-żmien bqajt nitraduċi jiġifieri. Ħaġa oħra li niftakar ġbitni ħafna li waqt li konna qed naqraw fil-festival esperimentajna ħafna bil-polifanija tal-vuċijiet. Pereżempju, jiena qrajt xi sitt darbiet imma ma konx waħdi fuq l-istejġ ħafna drabi u dik il-ħaġa ġbitni l-ewwel nett għax tagħtik il-kuraġġ li hemm l-oħrajn miegħek. Però t-tieni nett stajt nesperimenta b'mod kreattiva u mod mużikali jiena għandi ikkontin indoq il-pjano ħafna żmien twil, allura ikollok ċertu idejat ta' mużika li tadattom għall-poeżija. Sewa, allura bdejna per eżempju jiena naqra bl-Ingliż u xi ħadd ieħor jaqra l-istess poeżija tiegħi fil-Malej per eżempju, niftakar kien hemm hekk Mark Nair. U bajt niftakara barra tempesta li jaqsitna u l-ispiċċajna naqraw fik mamar individwali għax ovvjament kena nadattaw għas-situazzjoni. Hija kollox partajja.
Parti mill kif naqbad ngħid, mid-dinamika u kol ta' organizzazzjoni li għandha tkun imħejjija għal kull eventualità.
Il-tasat tal-mużika ġbitni għax kienet proża tiegħi ma kellix poeżija, però kellha ċerta
ritmu
li isrid tindaħħal dik il-mużika ta' Twareg fija, ta' d-desert. U għazet li la, biex taqbel mal-bqija tal-poeżiji l-oħrajn.
Fil-fatt jiena għadni niftakar ħafna kif Rita vera taqra sabiħ u niftakar anke l-familjari tiegħi qalu li dik min kienet kemm taf taqra. Eħe, għax imbagħad inti tiġik l-ispirazzjoni mill-oħrajn, jisek tiddakkar mill-oħrajn.
Meta ktibta skużani, tgħidlek, meta ktibta di, għax kont qed nisma' mużika ta' Twareg, għax toġobni ħafna mużika ta' d-deżert. Is-soltu ma niktibx bil-mużika għaddejja, npinġi bil-mużika għaddejja, ma di ħallejt għaddejja u jisa jgwidatni biex niktibha di l-istorja.
Kienet parti mill-kitba il-mużika f'dal-każ. John, inti kif konna qegħdin nitkellmu l-ewwel, ħadd sem f'żewġ edizzjonijiet waħda forsi ftit inqas ikkolorita u vibranti mill-oħra għax kienet fi żmien il-pandemija għax vera. Xi tgħidilna fuq daw iż-żewġ esperjenzi?
L-ewwel waħda kienet fi żmien il-pandemija. Meta mbagħad l-inizjament organizzajtuha online. Li kienet esperjenza differenti imma xorta waħda jiġifieri kellna il-laqgħat mal-kittieba, kittieba Maltin kien hemm miegħek nellul u Mirjam Kalleja xo u jiena, u mbagħad kien hemm kittieba minn waħda minn Bangladesh, waħda minn Franza u l-oħra ninsa. U l-istess għamilna it-traduzzjonijiet u mbagħad intqajna online u mbagħad ippreżentajna l-affarijiet online. U mbagħad is-sena ta' wara meta stajna meta l-COVID batta u stajna nerġgħu nagħmlu bir-restrizzjonijiet rġajna għamilna r-repetizzjoni imma kien hemm kittieba barranin oħrajn. Kien hemm wieħed Sirjan li joqgħod fil-Ġermanja. U kien hemm ieħor Ingliż bl-Eruq tiegħu mill-Afrika.
Sewa, u x'tiftakar minn din l-edizzjoni?
Il-festivals, jiena kont ħadd semm festivals oħrajn barra minn Malta, kull festival ikollu l-karazzeristiċi tiegħu. Ma dejjem indejjem ngħid hemm il-festival ta' ġewwa u l-festival ta' barra. Ta' ġewwa jiġifieri l-laqgħat li jkun hemm rigward it-traduzzjonijiet dan il-każ. U l-qari u l-preparazzjoni tal-qari. U hemmhekk sibt ħafna qanuna minn kien xi kluna u minn Nadja rigward biex għanuni nagħżel mużika, eċetera, insomma. U mbagħad ikun hemm il-festival barra l-festival jiġifieri meta tintaqa' ma' sħabek b'mod informali. Ma ninsa, pereżempju, l-għada tal-festival mort ġurnata għawdex, kmini fir-rodu fis-sita u nofs. Mark-it-tip Sirjan Ġermanis u mark-it-tip
Gajat, naħseb u għettajtux għal-gajat għal-madu.
Iva. U morna għawdex u fit-tminja u nofs konna mġarixxini u għamilna ġurnata sħiħa mġarixxini omna sal-ponta ta' barra u għamilna t-letzijat nitkermu fuq il-kitba fuq il-ħajja dik il-ponta mbarra mġarixxini. Dawk huma memorji li ma tensjom għadu jiġifieri. Mhumiex il-festival fih innifs huma.
Ma huma wkoll fl-istess ħin.
Huma wkoll għalhekk jiġifieri. Jiena kelli esperjenzi sbieħ ħafna barra l-festival jiġifieri.
U Abigail u Rita minn x'ċerta jekk kienx sejra żball hawnhekk, però kif forsi jafu anke semmija l-festival jieħu lilu nifsu anke barra mill kif qed jgħid John barra mill-ispazju fejn isir, imma hemm attivitajiet ukoll, pereżempju skola sajf, naħseb illi intom ipparteċipajtu x'vera mortu b'kollaborazzjoni ma' skola sajf.
Ipparteċipajt fis-skola sajf ukoll.
Eżatt, u din hija xi ħaġa differenti wkoll għax tintegraw mat-tfal u etajiet differenti allura tittinżel forsi għal-livell tagħhom, x'tiftakru minn dawn l-esperjenzi?
Iva, jien għandi memorji sbieħ ħafna, kont mort l-iskola primarja ta' San Paul. Ovvjament ippjanajt workshop hemmhekk u kien hemm ħafna tfal nazzjonalitajiet differenti u ħadem ħafna il-workshop. Kellu x'jaqsam mal-memorji tagħhom u ma' sens ta' post u kuntest u niftakar qabbadhom ipenġu wkoll u ftit minnhom tant kienu għamlu xogħol tajjeb li kienu pubblikaw għamlhom fuq il-gazzetta fuq The Times. Imma hekk kienet esperjenza memorabbli.
U inti Rita kellek, jew ma kellekx
li.
John mela, hux vera, John, inti mort fis-skola.
Jiena kelli fis-skola primarja kont mort Marian Nellur. U mbagħad ukoll kelli fis-skola oħra, l-iskola fejn jieħdu ħsieb l-istudenti barranin li għadhom kif ġew Malta, innaxxar ħdejn il-higher secondary. U hemmhekk kelli workshop ma' xi 30 studenti mill-etajiet ta' 13-15, xi naħseb kien hemm xi 20 lingwa differenti u dika vera kienet għalija workshop animata ħafna u ħadd pjaċir u ma wkoll naħseb li ħadu pjaċir. M'għandix
dubju. Tajjeb ħafna. Ħanaddu issa għal waqfa mużikali oħra, din id-darba ħanisimgħu lil Michael Azzopardi li wkoll kien mistieden tal-festival u hawnhekk għandna l-kanzunetta tiegħu Pjaneta Promettenti.
Yeah.
Nishtiqna l-qudin it-taħdita interessanti li kenna dwar il-festivals li ħattu sem fihom intom dwar l-edizzjonijiet. Billi tajdu li daqsxejn dwar dan il-festival illi baqa għaddej sal-lum flima sens il-konnessjonijiet li għamiltu forsi ma xi kittieb jew kittieb partikolari u il-kollaborazzjoni forsi anki li għamiltu magħhom. X'taħsbu, Abigail?
Jiena għadni f'kuntatt ma' ftit minnhom u fil-fatt darba minnhom kelli bżonn traduzzjoni għall-Kurd għax kont ħanuħusem f'eżibizzjoni fit-Turkija u ftakart xi wan mert kulek li kien diġà traduċini u miskina milli pjaċiru. U nibqa' nsegwi lill-oħrajn ukoll, speċjalment lil-Roħa Ċamankar li vera qed tagħmel suċċess kienet telqet mill-Iran. Għax ovvjament kien hemm ħafna problemi politiċi, bqajt insegwihom jiġifieri.
Dan huwa issa bih u anzi naħseb forsi l-isbaħ ħaġa li titwielet minn Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta u nimmaġna minn festivals oħrajn ukoll li jsiru barra minn Malta, imma daw il-kollaborazzjonijiet u daw il-ħbiberiji kif konna semmejna qabel, naħseb hija l-isbaħ ħaġa. Rita, x'tajdilna?
Sab il-kelma maġika l-ħbiberija. Bqajt rikonoxxenti li ltqajt ma' Abigail u ma' Joe, konna nkunu tlieta ngħid xulxin, but fqajna ħbieb ġifieri napoli ma' nagħmel xulxin. Ma' Rowxa wkoll kelli kuntatt u talbitni xi materjal għax kellha raġel tagħha jaħdem fil-viżwal, fil-filming. Għalija l-imraħ tidaqxej.
Barra
f'dinja oħra esperjenza u kien hemm okkazjoni meta konna maluqin fil-Covid, ikkontat jatni Samantha Barrington u bdejna li bagħtu ritratti l-xulxin tal-postijiet fid-dar fejn nistgħu hawnhekk għandi rok nara xemx fil-bitħa, hawnhekk għandi u jibdi ttibgħat li l-mejda tagħha fejn toħroġ fil-gallerija x'konna maqfulin kulħadd.
Eżatt.
Ġifieri hemm x'kien hemm xi ħaġa li qed
torbot qed
kompletaqgħat apparti li eħe qajt insegwi l-poeżija bis-social media.
Eżatt, eżatt. U inti John?
Jiena kultant nikteb l-kittieba, ma mhux dejjem ikollhom ċans jirrispondu, ma bajt f'kuntatt l-aktar ma' Andrew Allen li huwa kittieb Afrikan ta' Irlandiż li kont qajt miegħu fil-festival ta' sentej qabel daħat sentejjena. U bajna ħbieb u bajna nikkomunika u naqraw il-kitbi ta' xulxin, kommentaw fuq il-kitbi ta' xulxin. Dawn il-ħbiberiji li jiżviluppaw laqas kuntaf kif jiżviluppaw, imma jiena napprezzhom ħafna.
Nistgħu nagħmdu għadin il-biċċa tax-xogħol bħala il-festival kif semmejt inti ġewwa u barra il-festival ta' ġewwa li ħareġ barra ukoll u min jaf forsi kompli ukoll it-triq tiegħu jagħtina iktar riżultati. Grazzi ħafna tal-li t-tlieta li intom kontu magħna illum, grazzi Abigail, grazzi Rita u grazzi John.
Grazzi inti,
grazzi li
tal-li kontu magħna, grazzi. Emmek smajna lil-Kim Pepe bil-kanzunetta taħħa mill-bidu, Kim Pepe wkoll kienet waħda mill-mistiedna tagħna tal-festival. Ħanaqra lkom issa poeżija meħuda mill-ġabra x'taqt li kont Merkurju li huwa li hija ġabra ta' poeżiji tradotti fil-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta u din hija appuntu poeżija li jisimha Desparecido ta' Samantha Barenson li llum semmejnija kienet fl-istess edizzjoni ma' Rita Saliba u ma' Abigail Zammit, it-traduzzjoni hija ta' Joelle Galia. Għal żmien twil ħsibt li kien Desparecido. Eb. Ma tfisser xejn, raġel li mara s-sigaretti u qatt mara ġalura. Fil-waqt li Desparecido għal-Arġentin, għal-Urugwajan, għal-Ċilen, tfisser maħtuf, mitfuħ il-ħabs, it-torturat, maqtul, imħassar minn wiċċ l-art tal-kollox. Bħalli kieku m'eżistix. Għal żmien twil ħsibt li kien Desparecido, li jidher imma miet fl-irqad. U b'dik il-poezija nalqu dan il-programm. 25 qed jittella minn inizjament biex jiċċelebra l-25 sena mitwaqqif tagħha. U minn qalbna nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus 103.7 u lit-tekniku li ħaħsibna llum Jordi De Bono. Kif ukoll lill-komissemija tal-lejaltà tagħkom. Ħajr kbir li diġà rringrazzjaw fil-fatt lill-mistiedna tagħna tal-lum lill-Rita Saliba, lill-Abigail Ardel Zammit u lill-John Portelli. Infakrukom fir-repetizzjoni tal-programm il-ħadd fit 8:30 ta' filgħodu u biex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa il-ħamis fit-tlieta għal fil-fatt l-aħħar programm 25. Jiena Claudia Gawċi insellmilkom.